niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo, ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja se saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Jesajan kirjasta nämä alkusanat. Oikein paljon tervetuloa tähän 7. päivän Jumalan palvelukseen tänne Suolaiden vapaa-seurakuntaan. Kiitos Timolle lauluista, jotka jälleen kosketti. Ja tervetuloa sinä, joka siellä ruudun äärellä olet tänään tullut tähän meidän yhteiseen tilanteeseen. Rukoillaan tähän siunausta tähän yhteiseen hetkeen. Rakas taivallinen Isä, me kiitämme siitä, että ollaan saatu tulla jälleen sinun temppeliisi, sinun kasvojen eteen. Ja kiitämme sinun sanastasi, joka on täällä meidän keskuudessamme. Ja niin kuin tuossa Jesajan kirjan kohdassa sanottiin, se ei palaa tyhjänä. Me uskotaan tänäänkin, että se ei palaa tyhjänä, kun se lähetetään tänään täältä Suolaiden vapaa-seurakunnasta. Se on sinun sanasi. Kiitos Herra. Ja tuossa mainittiin myöskin lumeesta, joka maahan tulee, niin jos tämän talven lumimärä on sitä, että sinun sanasi vaikutus on sitä luokkaa, niin Herra, me kiitämme siitä, että saadaan kuulla ja nähdä sinun tekojasi meidän elämässämme. Kiitos Herra, että oot pyhähenkesi kautta keskellämme tänäänkin Jeesuksen nimessä. Aamen. Olemme tulleet jonkun matkaa jo tätä teemaa, Jeesuksen maanpäällinen elämä, tähän hetkeen, ja tänään on vuorossa sellainen aihe, kun Jeesus parantaa sairaita. Ja tämä on sellainen haastavakin aihe sen tähden, että se herättää tänäkin päivänä voimakkaita tunteita meissä ihmisissä. Koska kysymyksessä on Jumalan ihmeteko. Silloin kun hän koskettaa ja parantaa sairasta ihmistä, niin puhutaan ihmeteosta. Tässä maailmassa, jossa yhä vähemmän uskotaan Raamatun Jumalaan, ihmeparantumiset selitetään mieluummin jollakin muulla tavalla kuin Jumalan aikaan saamina. Mutta siellä, missä usko Jumalaan on syttynyt pitkän pimeän jakson jälkeen, sanotaanko vaikka maissa, jossa kristin uskoa on yritetty vuosikymmeniä, vuosisatojakin pimittää ihmisiltä, niin siellä ihmiset ovat ottaneet uskon Jumalaan myös niin, että häneen uskotaan ihan aktiivisena toimijana elämässä, myöskin parantajana. Ja tämä aihe, mikä tänään on, niin vie meitä hyvin vahvasti sille alueelle, jossa Jeesus täällä Raamatussa osoitti olevansa Jumala, kun hän teki monenlaisia ihmetekoja. Mutta oikeastaan tämä aihe sitten Jeesuksesta Jumalana jätetään tuolle maaliskuulle, siellä on oma alue sitten ihan sille. Ja kun ajatellaan tätä läntistä maailmaa, missä me elämme, niin tiedon ja osaamisen ja teknologian kulttuurissa, missä elämme, niin me olemme oikeastaan altistuneet sellaiseen ajatteluun, että lääketieteen suomat edellytykset ovat niitä, jotka auttavat meidät pois sairauksista. Ja on aivan mahtavaa, olen iloinen siitä, että moniin sairauksiin on saatu apu, ja ne on lähes kyetty hävittämään täältä meidän keskuudestamme. Mutta oikeastaan tästäkin saamme kiittää kristinuskon vaikutusta, kun se tuli tänne pimeään pakana maailmaan tuomaan rakkautta lähimmäistä kohtaan. Ja oikeastaan tämä lääketieteellinen kehityskin on Jumalan vaikuttamaa. Osaammeko olla kiitollisia Jumalalle tästä vai ollaanko me jätetty hänet unholaan näissäkin hienoissa asioissa? No seurakunta, mitä mekin täällä nyt edustamme, niin se on Kristuksen edustaja, hänen työn jatkaja tällä maan päällä, ja velvollinen myös tuomaan kaiken kiitoksen ja kunnian Jumalalle. Ja se on myös Jeesuksen työnjatkaja siinä mielessä, että Pyhä Henki täällä keskuudessamme toimivana Jumalana tekee myös sitä työtä, jota Jeesus teki täällä maan päällä ollessaan. Seurakunnan tehtävä on rukoilla tänäkin päivänä sairaiden puolesta ja uskoa siihen, että tänäkin päivänä Jeesus parantaa Pyhän Hengen kautta. Se ei estä ihmisiä ottamasta vastaan lääketieteellistä apua, mutta on tilanteita, joissa Jumala haluaa näyttää voimansa ja rakkautensa luomaan ihmistä kohtaan ja parantaa hänet sairaudesta. Unohtamatta kuitenkaan sitä, että olemme syntiin langenneessa maailmassa ja täällä eletty elämä ei ole tarkoitettu ikuiseksi elämäksi. Ja näin ollen sairaudesta paraneminenkin on hetken helpotus, mutta tästä maailmasta meidän on kuitenkin joskus lähdettävä. Sitten alkaa vasta sairaudesta vapautettu täydellinen elämä, jossa synti ei enää hallitse, eikä sitä ole enää olemassakaan. Kuolemakin on voitettu. Mutta kun elämme tässä maailmassa ja tässä ajassa, niin jopa tässä kristillisyyden piirissä on sellaista ajattelua, että uskovan ei kuulu sairastaa ja sairastuminen johtuu aina siitä, että suhde Jumalaan on huonontunut. Ja tällaisissa piireissä usein järjestetään sitten parantumiskokouksia, jossa pumpataan Jumalan läsnäoloa niin, että sairaudet varmasti lähtee pois. Jopa huijauksia tapahtuu eri tavoin, kun halutaan saada aikaan ihme sensaation hakemiseksi. Jos mennään takaisin tähän Raamattuun, evankeliumeihin, niin siellä on paljon tilanteita, jossa Jeesus paransi sairaita. Se oli puhdasta rakkauden osoittamista ihmisille, että Jumala on kiinnostunut jokaisen ihmisen elämästä ja kohtalosta. Joissain tilanteissa Jeesus halusi ihmisten uskovan häneen juuri sen tähden, että hän paransi heitä. Ja toisissa tilanteissa Jeesus paransi ihmisiä, joilla jo oli usko häneen. Jeesus halusi myös parantamisen kautta osoittaa ihmisille Jumalan valtakunnan todellisuuden ja voiman. Ja usein näissä tilanteissa Jeesus joutui vihan ja epäilyksen kohteeksi. Ja tästä lisää kohta yhdessä Raamatun kohdassa. Mutta mennään ihan näihin evankeliumeihin ja katsotaan täältä sanasta, mitä täällä näissä tilanteissa sanotaan. Matteus 8, jos sulla on siellä kotona Raamattu, niin voit sen vaikka aukasta täältä. Matteus 8. luku ja sieltä ihan ensimmäiset jakeet, ensimmäisestä tuonne 4. jakeeseen asti. Kun Jeesus tuli alas vuorelta, suuri ihmisjoukko seurasi häntä. Hänen luokseen tuli silloin muuan spitaalinen. Mies heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi käteensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon. Tule puhtaaksi. Heti mies parani taudistaan. Jeesus sanoi hänelle, katso, ette puhu tästä kenellekään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna Mooseksen määrämä uhrilahja todisteeksi parantumisesta. Heti tämän hämmästyttävän vuorisaarnan jälkeen, jonka Jeesus piti, niin tuli tämä tilanne. Jeesus lähti pois kävelemään sieltä, mistä hän saarnasi tämän vuorisaarnan, ja suuri ihmisjoukko seurasi häntä. Ja tässä tilanteessa Jeesuksen eteen heittäytyy spitaalinen mies. Spitaali oli tarttuva tauti ja sen yhteiskunnan sääntöjen mukaan heidän tuli olla eristettynä erillään terveistä ihmisistä. Mutta tämä mies, joka tähän Jeesuksen eteen tuli, hän otti riskin tuli suuren väkijoukon läheisyydessä Jeesuksen eteen heittäytyen maahan. Ja tämä heittäytyminen maahan merkitsi sitä, että hän alistui Jeesuksen hallintavallan alle, kunnioitti ja palvoi häntä Messiaana. Ja on hyvä ymmärtää, kun puhutaan tällaisesta spitaalisesta ihmisestä, minkälainen asema hänellä oli tuossa juutalaisessa yhteiskunnassa. Hän oli saastainen sekä fyysisesti että seremoniaalisesti. Eli se tarkoitti sitä, että hänellä ei ollut mahdollisuutta tulla temppeliin tai synagogaan. Hän oli hyljätty ja tuomittu elämään ja kuolemaan tämän sairautensa kanssa. Mutta tämän spitaalisen miehen usko Jeesusta kohtaan oli niin suurta, että hän henkensä uhalla tuli Jeesuksen eteen, rikkoen kaikkia sääntöjä. Ja mielenkiintoista tässä tekstin kautta on se nähdä ja ymmärtää, että hän ei epäillyt Jeesuksen voimaa parantaa, mutta hänen kysymyksensä kohdistui Jeesuksen tahtoon. Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen reaktio tässä tilanteessa oli se, että hän ei peräytynyt taaksepäin spitaalisen kohdatessa, vaan niin kuin sen ajan uskonnollinen johtaja melko varmasti olisi tehnyt. Jeesus ojensi kätensä ja kosketti tätä spitaalista tartuntataudin omaavaa miestä. Ajattelepa, miltä tästä miehestä mahtoi tuntua, kun joku kosketti häntä. Eikä vaan joku, vaan Jeesus. Ja vieläpä hän vastasi tämän miehen pyyntöön, kun hän mietti, että tahtookohan Jeesus parantaa minut. Niin Jeesus sanoi, minä tahdon puhdistaa sinut. Tule puhtaaksi, ja heti mies parani taudistaan. Sitten Jeesus sanoo mielenkiintoisesti, että katso, ette puhu tästä kenellekään. No olihan siinä nyt joukko ihmisiä siinä, niin kuin tässä tilanteessa kerrottiin, vai pakenivatko nämä ihmiset sen jälkeen, kun ne huomasivat, että spitaalinen tuli heitä kohti? Voimme ehkä vain kuvitella sitä, miksi Jeesus kielsi tätä miestä puhumasta tästä ihmeestä kenellekään. Yksi asia voi olla sellainen, minkä tähden Jeesus ei halunnut tätä, että hän julkisesti menee sitä levittämään, oli, että Jeesus ei halunnut niittää mainetta pelkästään ihmeiden tekijänä. Tai sitten hän ei halunnut, että liika julkisuus ihmeiden tähden vaarantaisi hänen opetustyönsä. Ja toisekseen tai kolmanneksi Jeesus ei halunnut joutua vielä tuomittavaksi, olihan tehtävää vielä jäljellä. Ja tällainen sensaatio voisi aikaan saada sen, että Jeesus vangittaisiin. Mutta Jeesus halusi kuitenkin tämän tekstin mukaan, että tämä mies menee ja tekee niin kuin Mooseksen laki edellytti silloin, kun parantuminen tapahtuu. Eli mennä papin luo ja antaa Mooseksen määrämä uhrilahja todisteeksi parantumisesta. Ja näin ollen tämän miehen parantuminen ei vain jäänyt unholaan siihen hetkeen, vaan se jäi kirjoihin, ja samalla se oli todistuksena Jeesuksen parantavasta voimasta myöskin papeille ja näille uskonnollisille johtajille. No sitten toinen parantumistilanne. Heti perään tässä samassa luvussa nämä seuraavat jakeet, 5. jakeesta tuonne 13. Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadan päällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua. Sanoen, Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa. Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päällikkö vastasi, ei herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sanaa ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle mene, niin hän menee, tai toiselle tule, niin hän tulee, tai palvelijalleni tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat. Totisesti näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadan päällikölle, mene, tapahtuko niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Sadan päällikkö, niin kuin nimikin sen kertoo, oli sadan miehen joukko-osaston johtaja, roomalainen upseeri. Ja hän tuli Jeesuksen luo täällä Kapernaumissa. Ja Kapernaum oli Jeesuksen asuinpaikka hänen julkisen toiminnan työn aloittamisen jälkeen. Mikä sai tämän roomalaisen upseerin tulemaan juutalaisen luo kysymään apua? Eihän roomalainen tarvinnut juutalaiselta yhtään mitään. Tämä roomalainen oli erilainen. Ensinnäkin siksi, että hän välitti palvelijastaan niin, että oli valmis nolaamaan itsensä ja tulemaan kysymään apua juutalaiselta julkisesti. Ei Jeesuskaan torjunut roomalaista, vaan oli heti valmis lähtemään roomalaisen tyköön ja parantamaan hänen palvelijansa. Jeesusta ehkä hämmästytti tämän upseerin nöyryys, mutta vielä enemmän hän hämmästeli, kun upseeri kielsi häntä tulemasta kotiinsa, koska oli niin arvoton. Roomalainen uskoi Jeesuksen sanan voimaan, koska itsekin jakeli käskyjä ja sotilaat toimivat sen mukaan. Ja Jeesus asetti tämän sadanpäämiehen, tämän roomalaisen upseerin esimerkiksi seuraajilleen. Ei tällaista uskoa ole ollut vielä kenelläkään israelilaisella. Ja Jeesus profeetoi tässä tulevasta. Hän sanoi, että idästä ja lännestä tulee niitä, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa, siis israelilaisten kantaisien kanssa. Mutta niiden, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Jeesus kuvasi niiden kohtaloa, jotka hylkäävät hänet. Tässä myös selkeästi sanotaan, että usko ei periydy geeneissä, vaan se syntyy jokaisen sisällä Jeesuksen henkilökohtaisena tuntemisena. Mistä tämä upseeri oli saanut, roomalainen pakanan kansan jäsen? Mistä hän oli saanut uskon lahjan? No sitä ei Raamattu kerro, mutta jossain vaiheessa hänet on saavuttanut sanoma Jeesuksesta, joka sai hänet tulemaan Jeesuksen tyköön hakemaan häneltä apua. Ja Jeesus sanoo sadanpäämiehelle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Ja sillä hetkellä palvelija parani. Usein tarvitaan ihmisen aktiivisuutta siihen, että sairas parantuu. On ihmisiä, jotka tuovat esirukouksia ystävän puolesta. Ja tänäänkin Jeesus parantaa sanan kautta. Aivan niin kuin tuossa Jesajan kirjan luvussa, mikä tähän ihan aluksi luettiin. Siinä puhuttiin Jumalan sanasta, joka ei tyhjänä palaa, vaan saa aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Jumala näkee ja tuntee tilanteet. Hän tietää tämänkin tilanteen seurakunnissamme, kun emme voi kokoontua fyysisesti yhteen. Ei tapahdu sitä käden kosketusta niin kuin spitaaliselle, jonka puoleen Jeesus ojentautui. Mutta juuri tämä sadanpäällikön esimerkki on sopiva tähän meidän pandemia-aikaamme. Jeesus parantaa sanan kautta. Sen takia on tosi tärkeää puhua näistä Raamatun esimerkkeistä, jotka muistuttavat meille siitä, että Jumala tänäkin päivänä on aktiivinen ja toimiva Jumala, vaikka me ei voida yhdessä kokoontua, kertoa sairauksistamme niin, että voimme kutsua vanhemmistoa täällä seurakunnassa ja että he laittaisivat kädet pään päälle ja rukoilisimme sairauden puolesta. Jumala tietää, hän tuntee nämä tilanteet. Hän voi parantaa sanan kautta. Sinä, joka olet ehkä kotona siellä ja sairastat, voit vedota juuri näihin tilanteisiin, jotka löytyvät evankeliumistakin, ja pyytää Jeesukselta, että paranna minut. Sinun sanasi on tänäkin päivänä voimassa. Hebrealaiskirjassa 13 ja 8 sanotaan, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hänen persoonansa ei ole muuttunut ja hänen julistama sanoma ei ole muuttunut. Hänen taivaaseen astumisensa jälkeen seurakunta jatkoi Jeesuksen tekoja. Me tiedämme apostolien teosta, kuinka apostolit paransivat sairaita Pyhän Hengen voimassa. Eli ne Jeesuksen teot jatkuivat senkin jälkeen, kun hän lähti sinne taivaaseen. Ja tätä Pyhän Hengen aikakautta me elämme tänäkin päivänä. Jeesus ei jättänyt parantamisihmeitä Kapernaumin pölyisille kujille, vaan hän parantaa myös tänään Pyhän Henkensä kautta. Kun palataan siihen, mitä tuossa alussa puhuin tämän päivän maailmasta ja tästä yhteiskunnasta, missä mekin elämme. Nämä parantumisuutiset eivät ole niitä, joita ensimmäiseksi kerrotaan valtamedioissa. Silloin, kun on kyse kristinuskosta tai seurakunnan toiminnasta, niin yleisesti ollaan sitten kiinnostuneita aina siitä, että kun on kysymyksessä joku väärinkäytös tai skandaali, se ylittää sitten uutiskynnyksen. Mutta tänä päivänä seurakunnassa Jumala toimii. Hän parantaa ihmisiä tänäkin päivänä. Olen itse niitä myöskin niitä tilanteita nähnyt. Sitten tullaan siihen kipeään kysymykseen. Miksi Jumala? Miksi Jeesus ei aina paranna? No, evankeliumien kautta voidaan esittää toinenkin kysymys. Miksi Jeesus herätti kuolleista vain 3 ihmistä? Eikö hän olisi voinut herättää vaikka kaikki, kun hänellä oli siihen voima ja kyky? Tähän syntiin langenneeseen maailmaan kuuluu kuoleminen ja siihen kuuluu myöskin sairaudet. Jumala ei tee väkisin tästä maailmasta paratiisia. Raamattu puhuu synnin mitasta ja se tulee täyteen jossakin kohdin tämän maailman aikana. Ihmisen kapinalle Jumalaa vastaan tulee sitten loppu. Ja sitten ne, jotka ovat nöyrtyneet ottamaan vastaan Jeesuksen sovitustyön omaan elämäänsä, he saavat vapautuksen. Silloin päättyy sairauden, silloin päättyy kuoleman aika. Mutta tässä vajavaisessa maailmassa meitä lohduttaa se, että Jumala on meitä lähellä myös sairauksissamme. Ei hän jätä meitä yksin niiden kanssa. Ja käsittämättömässä armossaan hän myös kohtaa ja parantaa meitä tänä päivänä. Tämä on ihmeellistä tietää. Ja tulee sellaisia aikakausia, jossa Jumala oikein antaa sellaisia aikoja, joissa hän toimii hyvin voimallisesti. Aivan niin kuin Jeesus toimi siellä maanpäällisen elämänsä aikana, paransi monia sairaita. Johannes itse asiassa kertoo siellä evankeliumissaan lopussa, että kaikki ne teot, joita Jeesus teki, niin ne ei olisi mahtunut kirjoihin, mitä kirjoitettiin. Siis Jeesus teki paljon enemmänkin, mitä evankeliumiin on kuvattu hänen ihmeistään ja siitä, kun hän paransi sairaita. Kyllä Jeesus tänäänkin parantaa. Mutta meidän täytyy muistaa se, että tämä maailma on tuhoon tuomittu maailma siinä mielessä, että se ei ole tarkoitettu elämään synnin vallan alla ikuisesti. Vaan tulee se hetki, kun Jumala sanoo, että nyt riittää. Ja tulee se hetki, kun Jeesus tulee ja ottaa vallan itselleen. Hän voittaa ja kukistaa lopullisesti synnin, kuoleman ja saatanan vallan, joka vaikuttaa tässä maailmassa ja ajassa. Ja tällaisessa maailmassa me joudumme elämään, mutta emme elä yksin. Elämme Jumalan kanssa. Hän on Pyhän Henkensä kautta läsnä ja toimii edelleen tässä ajassa keskellämme. Nyt kun ollaan tällaista aihetta tässä käsitelty, niin me kohta rukoillaan ja me rukoillaan erityisesti nyt niiden puolesta. Jos sinä olet siellä kotona sairastamassa, niin voit rukoilla tässä meidän kanssa yhdessä. Ja voit oikeastaan laittaa käteesi vaikka sille kohtaa kehoasi, joka tällä hetkellä on sairaana, jos sitä, siinä on kipua ja haluat, että Jeesus koskettaa. Ja Jumala toimii ihmeellisellä tavalla myöskin näissä tilanteissa ja jotenkin olen saanut tässä nyt sellaista puhetta Jumalalta, että jollakin on todella raju päänsärky ja Jumala haluaa koskettaa siinä. Sä et ole pystynyt edes lääkkeellä sitä saamaan tätä päänsärkyä hillityksi. Uskotaan näin, että Jeesus haluaa tätä päänsärkyä koskettaa ja rukoillaan tässä nyt. Kaikkien teidän puolesta, jotka sairastatte. Rakas taivaallinen Isä, tässä me olemme sinun edessäsi ja sinä olet sanasi kautta meille puhunut asiaa, että sinä edelleen olet parantajamme. Sinä paransit silloin maanpäällisen elämäsi aikana lukemattomia määriä ihmisiä ja sinä et ole muuttunut, sä oot sama Jeesus tänään, sä toimit Pyhän Henkesi kautta tässä ajassa. Ja nyt me pyydämme, Herra, nöyrimmin, me nöyrymme ja lankeamme sinun jalkoisi juureen, ihan niin kuin tämä spitaalinen mies tuli. Ja me uskomme, että sinä olet sama Jeesus tänään, eilen ja ikuisesti olet sama, niin Herra, tule ja kosketa tänään niitä, jotka sairastavat. Anna heidän kokea parantuminen sinun voimasi kautta, sinun rakkautesi kautta, Jeesus sinun nimessä. Kiitos, että se on sinun tekosi, siinä ei ole kenelläkään ihmisellä kunniaa, ei ole kenelläkään seurakunnalla, ei millään kirkkokunnalla, ei millään muuta kuin sinulla Jeesus. Sinulla on kaikki kiitos ja kunnia, kun sinä parannat ja kosketat ihmistä Jeesuksen nimessä. Aamen.